gure bidea. Euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak. Elkar lanean arituz lortu dugu aldaketa. Orain besta egiteko momentua iritsi da. Zuk ere egin dezakezu.
Eta aurkezpenean esan bezala, bueltan da Iker Helduaien, gure zinema aditua. Esan dugu, ba, noiz behin kaberriz ere goizerokoa saioan entzuteko aukera izango dugu. Eta noski gaurkoan berarekin zita lotu genuen zinemaldia astea ardoalako. Eta hortxe dugu prest eta zinemaldian murgilduta Iker Helduaien ongi etorri berriz ere.
Kaixo, mille esker. Bueno, bueno, bueltan, haciendo encaje y bolillos, ni que fuera Angelina Jolie, O sea...
Ay, ama, zer moduz?
Ba, oso ondo, oso gustora. Oso gustora berriz ere bueltan hemen. Eta, bueno, pixkat itzeitea, ez? Gustatzen zegoela.
Hori da. Bueno, Iker, batzuek ez balima dakite, bueno, oain momentu honetan, Diario Baskon ere lanean zabiltza.
Bai, 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 ja. Bueno. Ari gintzen, pixkat kalkulak egiten, noiz izan zen nere azkeneko saioa, eta pentsatzen nahi nintzen, ostea, bai, ja, zinearen mundua ja guztiz aldatu inda nere azkeneko saiotik,
bai,
eh?
Bai, 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 gauza pila bat gertatu dira ere, zinez bai. Munduan, gaurkoan horretarako tarterik ez dugu hartuko, baina saiotuko gara beste saio berezi batzuk egiten zurekin, Iker. Baina gaurkoan zinemaldiari buruz hitz egingo dugu, eta bai. Esan dugu, hortxe bertan, ba, zuzenean zinemaldian zaudela.
Bai, bai, ja, kursalean, epizentroan, bai. Beti ez, ba, kursala izugarrizko emblema dela ez, eta bai, gaur lehenengo eguna, ba, beti lehenengo eguna oso oso berezia da, ez? Pizkat ilusio askokin hartzen dugu, gero ja klausura izten danean, ja, ba, ja, danok nekatuta gare, ja, eta bai. Pelota, baino, bueno, lehenengo eguna eta zinemaldia beti oso berezia da, ez zinemaldito entzako, eta iriaren entzako baita, ez? Azkenean izugarrizko atraktiba da, eta, mm-hmm. eta bueno, beste xarma bat da, edo, nostia, egun hauetan.
Bueno, ba, konta eguzu pixka bat, Iker, ze ikusi ditugu, kotxeak ja iristen famatuekin, alfombra gorria, hoteletara iristen, baina, bueno, konta eguzu pixka bat zein izango da panorama?
Bueno, ba, panorama nere ustez, ediziontan, askok eta askok itzein dugu dela, lehenengo aldietako edizioa, ez?
Vale.
Alde batetik izugarrizko berriak daudelako, uh-huh. Azteko ba, Donostia sariak bi emakume oso pioneroak dira, alde batetik Ester García produktorea,
bai.
Dela lehenengo aldia ekoizle bati ematen, bueno, rekonozitzen zaion sari vale. bat, sari honorifikoa, beti aktorentzako eta aktore nabarmenentzako izan dela, ez? Uh-huh. Beti ba... ba ospetsuak eta bueno ba aurten erabaki dute baita ere Jose Luis Rebordino zen erabaki pertsonal bat zelako mm-hmm. Ekoizle bati ematea, emakume bati ematea eta espainiar bati ematea, ez? Mm-hmm. Bi hiru ezaugarri oso nabarmenak dira, ez? Mm-hmm. Donostiako zinemaldirako, ez? Azkenean ba zerbait pioneroa, ez? Mm-hmm. Eta gero bestalde batetik Jennifer Lawrence dela Donostia saria jasoko duen aktoresa gazteena, osea 35 urtekin jaso behar du sari honorifiko bat eta bere antecesoreak, o sea, Beth Davis en la 89 urtekin etorri zala, o sea, ez baita ere ba
berezia, bai.
Bai, berezia eta karrera erdian, ez, jasotzen duen sari bat segurazki, ba esango duena, ba sari hau jasoko duela impulso bezalako bat, ez? Ba, bere ja. Aktore karrera jarraitzeko, ez?
Uh-huh, uh-huh.
Eta hori sarien aldetik, gero baita ere nabarmena da baita ere filmen aldetik, ez? Uh-huh. Oso pelikula berritzaileak dira, lehenengo zuzendari, lehenengo film asko daude,
vale.
Zinemaldi hontan, baita ere hori nabarmentzekoa dela, ez?
Uh-huh.
Oso... ba, bueno, ba, bere lehenengo bigarren pelikula asko daude, bai zail ofizialean, beste zail batzuetan ere. Eta gero baita ere oso oso nabarmena eta aipatzekoa euskal zine asko dagoela aurten.
Mm-hmm. Bai,
hori baita ere aipatzekoa da, Moriarty, Maspalomasekin, Charmele, mm-hmm. Bueno, ba, oso oso ospetsuak bihurtuko diren pelikulak. Eta, bueno, hori baita ere beste puntu berritzaile bat da, ez? Azkenean, zinemaldi internazional bat da, baino baita ere beti apostu egiten du euskal zinea presentzia polit bat eukitzeko.
Baize, adibidez, Mas Palomas, euskaraz eginiko filma da, eta sail ofizialean jokatzen da ba, sari hori eskuratzea, hori berezia eta azpimarratzekoa baita ere, Iker.
Hori da, eta gainera, alde batetik euskal zinea dela, beste aldetik Moriarty taldea, edo ez, ba, baita ere hor jarraitzen du bere esentzia pertsonala ez, daukelako, eta gero baita ere tematika, osea, ez dugu spoilerrarik egin behar, baino Mas Palomas oso filme berritzaia da, euskal zinean ez delako tratatu hainbeste LGTBI tematika, gainera adineko pertsona batean, eta gizonezkoa, osea, oso gauza berritzaia asko daude, eta horregatik nire ustez pionero berritzaile puntu hortan definitu dezakegu edizio hau, bai.
Bai, jo, begira. Eta, bueno, Iker, askok ere eta zuri ezagutu genizugun ere, ze sinadurak gordetzen dituzulako, kolekzionista ere, pixkat ez da, Iker, jende asko gerturatzen da sinadura hoien bila eta famatuak ikusteko, hori guztia, ja nabari da han, Donostian?
Bueno, ba, orain justu egon naiz, nere laguntzarrak agurtzen,
bai.
Ni hasi nintzalako hor Maria Kristinan pegatuta,
claro.
Sinadurak eskatzen, eta beti, bueno, ba, familia bat gea, eta hor agurtzen egon gara, eta pixka bat, ja, ni beste bandora pasa naiz, orain, ja, beste perspektibatik ikusten dut zinemaldia, bai. Baino bai, egia da hor fideltasun puntua dagoela, eta baita ere, askotan aipatu dugun gauza bat, Donostiko zinemaldia oso zinemaldi popularra da, ez?
Mm-hmm.
Eta hori baita ere nabarmendu egin behar da, ez bakarrik sinadurak eskatzen dutenak, baizik eta baita ere pelikulak ikusten dutenak, Donostiko jendea da, baita ere beste Espainiako eta beste munduko ataletatik etortzen direnak, mm-hmm. baino oso zinemaldi popularra da, ez? Eta bai, ba, famatuak kan eta Venezian eta oso eskizitoak dira, ez?
Mm-hmm.
Nahiko protokolarioak dira,
bai.
Ez? Famatuak bakarrik prentxan eta uzten dira ikusten, baina hemen daude a pie de calle.
Osea,
izugarrizko puntua da, osea, Angelina Jolie gandean etorri behar dela eta izugarrizko sorpresa, ba, hemen Donostiar batek eskua eman dira zaiokela, osea,
claro.
Oia ipatzekoa da.
Bueno, eta Iker, ja, sarrerak ezin dira eskuratu, agortu egin dira, okerrez banago, ba, pelikulak ikusteko. Baina, bueno, Iker, zein da zure agenda?
haze galdera ona, zein da nire agenda. Bueno, balde batetik ba, lana ukitzea, ni Diario Baskon sezio bat daket. Gaina, autografoekin zer ikusia daukena, zeren kontrako elkarrizketa bat egin behar dut egunero.
Bai.
Eta, bueno, ba, famatuari elkarrizketa egin ostean, ba, autografoa eskatu behar diot. baita ere, ja, protokolarioa delako, eta, bueno, ja, por propia admirazion. Eta gero, ba, aber, zer uzten diraten ikusten. Gaur hasi behar naiz adibidez, Juliet Binochen filma ikusten, dela
vale.
Bere lehenengo filme zuzendari bezala, gaur datorrela Donostira, baita ere. Eta, bueno, ba, irrikitan dago baita ere, Mas Palomas ikusteko, oso ondo jarri datela kritika, baita ere koutur Angelina Joliren filma, baita ere agendan apuntatuta dauket, eta... Bueno, ez dakit, nahiko espektante nago aber zein den zinemaldiko sorpresa. Ez, beti
bai.
Izaten dela filme arrarotakon bat, derrepente izugarrizko buma pedatzen duna.
Bai.
Ez, eta gainera, lehenengo egunetan ja nabaritzen da, ez, zein izango den epaimaiaren veredictoa. Bai, oso kuriosoa da. Gero ja, zinemaldiak pasatzen dijoan ostian, ja, nahiko dekaituta duten da, baina lehenen momentetan ja, kinela nahiko nabarmena duten da.
Eta zerbait aurreratzerik bai, nundikan, nundaren susmoiek?
Ba, ideiaik ez, osea, bain dikez deo, hazi, osea, lehenengo emanaldia inaugurazioko filmea izan da, eta ez dauke, osea, kompetizioz kanpo dago.
Vale.
Osea, que, baino, azte buruan ja, puten da, zoze, entzuten ja.
Bueno, eta ez dugu aztu behar, gaur gauean, 8:30 okerrez banago, gala hasten dala, ez da?
Bai, lehenengo gala, inaugurazioko gala, eta baita ere, Ester Garziari Donostia saria eman behar diote. Eta bai, baita ere, gala hortan, hiru aurkezle egongo dira, hiru emakume, gainera, baita ere, esan beharra dago, Silvia Abril, Tonia Costa, eta Itziar Ituño.
Bai.
Eta baita ere, zinemaldi hontan, filmak eta zinea... protagonistak izango dira, baina baita ere reivindikazioa. Suposatzen du baita ere Gazan bizitzen ari diren egoera baita ere salatuko dutela, eta bueno, Itziar Ituño baita ere oso konprometitua dago egoera sozialekin, oseak diskurtson bat emango du. Ja, berak aurreratu du, elkarrizketa batzuetan, oseak
bai, esan do, baita ere, umore asko egongo dela, bai noski, baina serio jartzeko uneak ere egongo direla. Bai.
Bueno, baita ere mikrofono oso aproposa da, ez? Azkenean, Donostiako zinemaldia rebordin nosek esan du, ez da oso handia, baina bere nabarmena edo badauke, ez?
Bai.
Eta bueno, aukera hori baldin badute, nik beti esaten dut, pertsona famatuak eta mikrofono bat duzunean, egoerak salatu inbar direla, noski.
Hori da. Bueno, pixkate zinemaldia kokatu dugu, gaur hasten dela. 9 egun dira, edo zenbat egun dira?
Izaten da, ostiraletik larun batera.
Ah, bale.
Bai, bueno. Bai.
Ba, galak ere prest, Iker, trajeak eta hori guztia pentsatuta duzu, egun hauetarako?
Hombre, hori beti, nik ja atzo nintzen, arratsalde osoa lukak diseinatzen. Osea, hoi ja, erabakita dauket, geho ja, abertzeun ze agenda kaotikoa daukadan, baino, beti saiatzen naiz, bai, beti presentzia bat eukitzen. Ez azkenean, ezke ez dakizu zein bar dezun. Osea, daukezu hainbeste lio, hainbeste evento, hainbeste agenda, osea, oso zaila dela erabakitzea, ez? Eta azkenean, kompromezu asko dituzula, luka juten zaizu desperdigatzen, beste gauza bat hartzezu, etxea juten zealdatzea, eta azkenean kaos bat da, baina bai, beti... planifikazioa gustatzen zait behintzat.
Bueno, Iker, eta ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, gaurko lehenengo saio honetarako, baina bai, hitz egin dugu ez, sinadura inguruan aurten ere, eta bueno, azken urtetan elkarrizketak egiteko aukera ere izan duzu, zein da nahi duzun elkarrizketa hori, lortu nahi duzun elkarrizketa hori, eta ze sinadura ere lortu nahi duzu aurten, Iker?
Wow, elkarrizketa puntu, ez dakit, ez dauket elkarrizketa ospetsu bat, ez? Osa, izen konkretu bat ez dauket, beti orain ja gustatzen zait elkarrizketaren emaitza ikustea eta gero ja nabarmentzea ea zein den kalitatezkoa o ez, ez? Baina azkenean, zinemaldiak oso zaila da elkarrizketa hon bat eukitzea ze hain denbora gutxi aukezu, artistak hain kaos bat dakate, horiek bai agenda kaotiko bat daukatela. Eta azkenean, 10 minututan ezin dezakezu deklarazio potente batzuk lortu, ez? Ez baldin bakezu pertsonaia oso lasaituta eta bere errelax moduan. Baina bai gustatuko litzaidakela Angelina Jolie ikustea. Osea, hoi ja ez naiz oso Angelina Jolie zalea, baina egia da, osea, mito bat dela, ez? Eta gainera azkeneko orduko sorpresa hori, ez dakit, pixkat morbo puntu bat dakegu. Uste Donostian badagoela, ez, askotan aipatu dugula glamour falta bat dagoela aurten, baina nire uste Angelina Joliren irudia izango da edizioaren irudia.
Begira.
Bai.
Bueno, Iker, esan bezala, mila esker gurera bueltatzea gatik. Animo, gozatu, ze seguro gozatuko duzula, nahizta kaos horretan egon, gozatzeko tartea ere hartu, Iker.
Bai, sarna con gusto no pica,
baino
de vez en cuando fastidia.
Bai, Iker, mila esker,
eta
urrengo arte esango dizugu.
Bai, oso ondo, mila esker.
Agor.
Agor. Chori, chori, chori.